Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Dobrý a krásný podvečer, je tu opět neděle a s ní také váš, náš oblíbený Hergot. I dnes jsme v omezeném počtu, tentokrát bez Petra Wagnera, od mikrofonu vás tedy zdraví
Fatima Rahimi
a Jan Škrob.
Čeká na vás a vlastně i na nás složitější téma, ale nebudeme na to naštěstí sami. Už teď prozradím, že naším dnešním hostem bude sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a spolu s ním se podíváme na jeho nový výzkum, který se uskutečnil mezi představiteli muslimů v Česku a jejich interpretace a chápání džihádu.
Je to tedy ožehavé téma, které v našem mediálním prostoru nemá úplně dobrý zvuk. My se budeme snažit trošku možná to posunout, možná nějaké věci uvést na pravou míru. A já ještě připomenu, že Karla Černého jsme v Hergotu už měli, a to v loňském roce. Tady jsme se optali na situaci jezídů. Díl nese název Mizející menšina Blízkého východu. Kdo jsou jezídové? Najdete ho na stránkách Radia Wave, nebo si ho také můžete poslechnout ve formě podcastu. Ostatně jako všechny díly Hergotu na náš podcast vás srdečně zveme.
Než ale přivítáme našeho hosta, pustíme si i určitě nějakou písničku. Dnes jako možná obvyklejší, než já vlastně skoro vůbec nikdy nevybírám, vybíral Honza. Co si teď pustíme?
Já jsem vybíral na dnešek hodně hudby z islámského světa, ale na začátek si dáme naopak českou kapelu. Je to legendární Gaia Messiah, skladba Ocean, kterou tehdy kapela slovy kytaristky Santa Morelli vyzývala teroristy na souboj.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu nám dohrála skladba Ocean od kapely Gaia Messiah. Od mikrofonu vás opět zdraví Fatima Rahimi a Jan Škrob a také náš dnešní host, sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Karle, než se dostaneme ještě víc k tvému výzkumu, vím, že to je dost složitá otázka a těžko definovatelný pojem, ale můžeš nám vysvětlit, co je džihád?
Ano, tak ty interpretace toho, co je džihád, hodně často pracují s etymologií toho slova, vlastně z toho arabského slova džihada nebo džhd, a vlastně to je slovo, které na nejobecnější úrovni v podstatě má význam jaksi usilování o něco nebo snažení se nebo vyvíjení nějakého úsilí pro něco bohulibého, pro něco dobrého. Takže hodně často i potom samotní vlastně muslimové, když vysvětlují vlastně ten koncept, když hovoří o tom, co vlastně to znamená, tak se snaží i explicitně zdůraznit, že to není tak vlastně úzce vymezený pojem, který by souvisel pouze s nějakým jako násilím, ať už tedy nějakým obranným bojem nebo dokonce útočním bojem, ale že to je vlastně daleko, že tam vlastně spadá daleko širší vlastně množina, dá se říct, činností vlastně muslima, ať už je to třeba úsilí o to, že se skutečně pětkrát denně pomodlím, což v praxi znamená brzo ráno, že vstanu na tu ranní modlitbu například, nebo velmi dobře se, když jsem student, třeba tak se dobře prostě připravím jakoby na tu zkoušku. Takže vlastně ta interpretace je složitá na jednu stranu, ale co můžeme určitě říct s jistotou, že ten koncept je chápán dlouhodobě muslimy vlastně jako daleko širší než pouze nějaký ozbrojený boj.
Což je vlastně definice, kterému rozumíme, řekneme tady jako třeba v Česku nebo v Evropě?
Ano, je to vlastně tak, že i já jsem potom se bavil s těmi svými respondenty o tom, jak oni vlastně reflektují ten mediální obraz, zejména v českých médiích tedy, jakým způsobem vlastně v médiích novináři nakládáno s tím pojmem, jakým způsobem je ten pojem potom už třeba prezentován tomu českému publiku, té majoritní vlastně společnosti, a tady vlastně ti muslimové jsou z toho, dá se říct, v vozovkách poněkud nešťastní právě proto, to, že v těch médiích vlastně ten koncept je líčen, dá se říct, velmi úzce. To znamená, že je vždycky víceméně spojován s nějakým ozbrojeným bojem, nedej bože, ještě právě dokonce s činností určitých teroristických skupin, ať už v Evropě třeba nebo na Blízkém východě, přičemž právě muslimové, i ty čeští muslimové tedy mají spíše tendenci se vůbec od činnosti těch teroristických organizací distancovat, vlastně i často odsuzují jakoby ty útoky, které se provádějí v Evropě, zejména ale i na Blízkém východě, a vlastně snaží se říct, že ten koncept právě je daleko širší. Takže oni hodně často třeba mluví o tom, že ten džihad je ho vlastně možno rozlišovat na takzvaný velký džihad, někdy také říkají džihad srdcem, a na ten takzvaný vlastně malý džihad, neboli právě ten bojový džihad. A u toho džihadu srdcem oni právě říkají, no to je úsilí v obecném slova smyslu být lepším člověkem, být vlastně jakoby lepším muslimem. Jo? Je to snaha vlastně bojovat například s určitými vnitřními nějakými například špatnostmi, který člověk má. Jo? Já třeba mám problém s tím, že často chodím pozdě, takže třeba kdybych byl muslim, tak bych měl opravdu velký džihad, skoro bych řekl celoživotní, s tím jako snažit se teda chodit včas a nenechat prostě druhé lidi, jakoby, aby na mě čekali. Takže v tomto slova smyslu vlastně oni hodně zdůrazňují dneska ten velký džihad, který je vlastně založen i na hadísu, to znamená na výroku vlastně proroka Mohameda, který je tento hadís je tedy spolehlivý a doložený, a o to se právě opírají tyto interpretace, které potom vlastně rozšiřují, řekněme, význam právě toho džihadu daleko nad rámec nějakého ozbrojeného boje.
Jenom se si pojďme zopakovat, shrnout, že ten důvod, proč tady si je tvůj výzkum o tom, jak vnímají džihad muslimky a muslimové tady v České republice, jak ten samotný výzkum probíhal, kdy, kde a koho si se ptal, případně proč a na co?
Já jsem vlastně ještě se svojí kolegyní Jiřinou Stehlíkovou vlastně v roce 2015 už jsme začali v podstatě provádět rozhovory s českými muslimy, a já v tom pokračuju vlastně od roku 2019, řekněme, do dnešní doby. A je teda pravda, že já se omezuji na to, že vlastně zpovídám respondenty, kteří nějakým způsobem dlouhodobě jakoby u nás jako muslimové vstupují do veřejného prostoru. Občas právě jsou ochotni i promluvit do médií například, a často se právě snaží nějakým způsobem rehabilitovat i ten termín džihad v tom veřejném prostoru. A jsou to ale vždycky, ti mý respondenti jsou vždycky v podstatě představitelé nějakých konkrétních muslimských organizací, které jsou, řekněme, oficiálně i uznané ze strany českého státu. To znamená, v tomto případě já určitě nemám vzorek, který by nějakým způsobem měl ambici reprezentovat názory všech českých muslimů. Jsou to spíš ti muslimové, kteří nějakým způsobem cítí potřebu se organizovat a sdružovat na bázi, řekněme, toho sdíleného náboženství. Jo, to znamená, a sami taky dost často právě hovoří o tom, že jako reprezentují ty ostatní české muslimy, což je samozřejmě velmi sporné, protože z jiných výzkumů víme, že naprostá většina českých muslimů vůbec jako netouží potom se někde sdružovat a organizovat na bázi náboženství, a dost často jim i vadí, že vůbec někdo mluví vlastně jakoby jejich jménem vlastně jakoby v tom veřejném prostoru. Ale zkrátka, kdybych se shrnul jednou větou, tak skutečně jsou to muslimové, kteří jsou součástí, jsou členové nějakých jakoby islámských organizací, ať už tady v Praze nebo v Brně.
Proč tě zajímá vůbec pojem džihad?
Já jsem vlastně se k té problematice dostal už dříve, právě proto, že vidíme určitý vzestup radikalizace třeba mladých muslimů, dá se říct, v západní Evropě, tak mě vlastně vždycky zajímalo, jak je to s těmi českými muslimy, protože o těch českých muslimech, já se domnívám, a máme to i podloženo výzkumy, nemůžeme úplně přemýšlet podle toho mustru, jak vidíme ten islám nebo jak vidíme ty muslimy v západní Evropě, kde jsou třeba často i problémy s integrací minimálně některých jakoby etnických skupin právě z toho islámského světa, tak u nás nic takového nepozorujeme, ale přesto v souvislosti se, řekněme, se vznikem a vzestupem islámského státu mě právě zajímalo, jestli existuje třeba i nějaký potenciál radikalizace mezi českými muslimy. Takže je to jeden z těch mnoha důvodů, proč jsem se začal zajímat o ten koncept džihad. Druhá věc, která mě hodně zajímala, jsem si říkal, že vlastně my máme dobře zpracováno to téma, řekněme, z hlediska orientalistiky nebo z hlediska blízkého východních studií, kde často ta metoda je ta, že se tedy studují ty dva hlavní, řekněme, islámské prameny, ty dva hlavní zdroje, to znamená Korán, a potom právě ta suna, to znamená výroky a skutky proroka Mohameda. To znamená, studují se texty, ale nestudují se vlastně jakoby živí lidé, nestudují se živí muslimové. A mě spíš zajímalo ani ne tak, co říká Korán nebo suna o tom džihádu, protože na to už se napsalo spoustu knížek, ale mě spíš zajímalo, co o tom soudí ti samotní muslimové a případně i jaké to pro ně má jakoby konsekvence, co to třeba pro ně znamená i v praxi.
Ty jsi říkal, že čeští muslimové jsou jiní než muslimové v západní Evropě. Já možná se toho trošku chytnu a zeptám se teda, jaký jsou čeští muslimové. Dej se nějak popsat, ať už jako jednolitá nebo různorodá komunita, nebo spíš je to soubor různých lidí, různě orientovaných.
Určitě spíš platí to druhé a to je obrovské specifikum právě toho českého islámu nebo těch českých muslimů vůbec. Dá se říct, že kromě toho, že jich není v České republice příliš mnoho, v poměru tedy k té, řekněme, takzvané majoritní společnosti, tak co je určitě charakterizuje, že zároveň přicházejí z velkého množství skutečně nejrůznějších zemí světa. Rozhodně to není pouze ten arabský svět nebo ta arabská část toho Blízkého východu. To je tak maximálně pětina, řekněme, těch českých muslimů. Ona se hodně často dává rovnítko v tom veřejném mínění, tedy Arab rovná se muslim. Ono to tak nemusí platit. Spousta Arabů i u nás žijících tak vyznávají například křesťanství a podobně, nebo jsou to i ateisté. Ale my máme v Čechách právě i muslimy z jihovýchodní Asie, řekněme, v současné době třeba z Indonésie nebo z Malajzie na jednu stranu. Na druhou stranu tady máme velké množství, nebo taky poměrně významnou část muslimů z Balkánu, nebo zejména tedy z Bosny a Hercegoviny, kteří k nám začali přicházet v 90. letech právě v době občanské války. Máme tady poměrně hodně taky muslimů třeba i z toho postsovětského prostoru, včetně třeba Střední Asie a tak dále. To znamená, s určitou nadsázkou se dá říct, že ti čeští muslimové v podstatě odrážejí tu obrovskou pestrost i etnickou třeba, i co se týče toho pojetí vůbec islámu, kterou najdeme v té takzvané umě, to znamená v tom celém vlastně světovém společenství muslimů. Takže jedním slovem, čeští muslimové jsou velmi pestří a zapomněl jsem teda zmínit a zdůraznit, že nemají pouze imigrační, řekněme, pozadí, ale část z nich, která je i relativně třeba aktivní, tak to jsou konvertité, to znamená lidé, kteří vlastně pochází z té majoritní společnosti a nějakým způsobem, nějakými různými způsoby většinou si našli tu cestu k tomu bohu v pojetí vlastně islámu.
Na to jsem se tě chtěl zeptat, jestli máš nějakou představu, jaké procento toho muslimského společenství, jestli vůbec se dá o muslimském společenství tady v České republice mluvit podle toho, co jsi říkal, jaký podíl tvoří ti čeští konvertité, teda čeští v tom etnokulturním smyslu.
Já se přiznám, že to nevím a neví to podle mě jako nikdo, kdo zkoumá jako muslimy v České republice, ale odhadoval bych, že to budou řádově minimálně stovky jakoby těch muslimů. A je třeba říct, že oni patří často, jsou to konvertitky, spíš než konvertité, těm relativně jako aktivním i v tom smyslu, že se právě třeba snaží, řekněme, bojovat proti těm, jo, vedou ten svůj zase osobní jako džihad právě, jo, bojovat se snaží proti těm stereotypům, proti těm negativním teda stereotypům právě, které si spojujeme jakoby s muslimy, často jsou ochotní právě ty konvertitky vystupovat třeba i v médiích a tak dále. Takže nevíme to přesně, ale patří k té relativně viditelné nebo viditelnější části jakoby těch českých muslimů. Naopak ti muslimové s tím migračním pozadím, kteří tady mají třeba nějaký jenom jako trvalý pobyt, tak ty často se spíš brání i třeba vstupovat do těch médií nebo do toho veřejného jako prostoru z mnoha různých důvodů. Jeden z nich je, že se prostě bojí, že jim nebudou prodloužena jakoby ta víza, takže nechtějí mít nějaké problémy a nechtějí vlastně jako hovořit nějak jako negativně nebo nějak konfrontačně prostě v tom veřejném prostoru a jako stěžovat se teda na to, že například čelí i třeba nějakým jakoby islamofobním útokům v poslední době, nebo si stěžovat právě třeba na to, že ten obraz prostě toho i toho džihádu konec konců třeba v médiích, že je jako relativně hodně zkreslený.
Pojďme se právě dostat k tvému výzkumu a k tomu jako jádro vlastně výzkumu. Jak teda chápou tvoji respondenti džihad? Jak ho definují oni?
Já jsem se setkal s takovou jednou základní asi tendencí a to je vlastně tendence, kdy oni jako lavírovali mezi dvěma právě jakoby póly a byli to dost často ti samí respondenti, že mi na jednu stranu řekli ano, jako džihad je ozbrojený boj, taky konec konců, nebo může to být ozbrojený boj, ale zároveň hned zdůrazňovali, že nejen, ne pouze. Dokonce jeden respondent mi řekl, to by byl jako zločin proti islámu, kdyby jsme stotožňovali jako džihad pouze s násilím nebo s nějakým jako ozbrojeným bojem. Takže na druhou stranu zdůrazňovali právě i to široké vlastně pojetí. A tady někteří z nich, zdaleka ne všichni, ale část z nich, která měla tu tendenci právě rozlišovat dál jakoby ten nenásilný, řekněme, džihad, právě jak už jsem zmínil, na ten džihad srdcem, to znamená nějaká snaha jako být lepším člověkem, nějakým způsobem bojovat tedy s nějakými svými negativními charakteristikami, s nějakým tím satanem, oni často mluví, a to je ten šejtán, který nás teda svádí těm špatným skutkům, táhne to naše srdce od Boha vlastně, tak my s tím šejtánem musíme svést prostě ten boj, aby to naše srdce našlo teda tu správnou cestu naopak právě k tomu Bohu a tak dále. Tak to je ten jako džihad srdcem, ale pak třeba rozlišují taky džihad jazykem. Hodně z těch respondentů vlastně zdůrazňovalo, někteří dokonce vedli debatu o tom, jestli to není náhodou úplně ten nejdůležitější vlastně džihad. To znamená právě, když vidím někde nějaké bezpráví, vidím někde nějakou špatnost, tak nebudu mlčet, ale pokusím se na to minimálně upozornit s tím, že by bylo dobré, aby se tyto věci vlastně jakoby dál neděly. On ten džihad jazykem může být samozřejmě i misijní třeba činnost, to znamená nějaké úsilí o, řekněme, šíření islámu, ať už mezi muslimy samotnými, to znamená opravovat právě to špatné chápání islámu mezi muslimy, to může být taky chápáno jako tím džihátem jazykem, že tedy budeme právě říkat muslimům, ne, tohle to jako není, jako džihát, tohle to v Koránu jako není, to je jako dokonce v rozporu a podobně, právě jako s islámem. Ale ten džihad jazykem může být i to, že se právě postavím, jak jsem řekl, proti nějaké nespravedlnosti ve společnosti a dokonce i s tím, že jsem si vědom toho, že mě to bude stát, že to pro mě zkrátka bude mít nějaké negativní konsekvence, jo? Že zkrátka budu, jo, jeden z respondentů třeba mluvil ve smyslu, že tak jako ten Jan Hus, jo? Že ten vlastně vedl ten džihad jazykem, že on vlastně neodvolal tu svoji pravdu, i přesto, že vlastně věděl, že bude trpět a že vlastně to pro něj bude mít nějaké negativní konsekvence a špatně jakoby skončí v podstatě. Takže to by byl ten džihad jazykem. A potom tady máme třeba ještě džihad rukou, který zase ti respondenti chápou dost různě, ale jedno z těch pojetí říká, že to je vlastně jakákoliv práce pro nějaké obecné dobro, pro nějaké obecné blaho. To znamená, že budu někde participovat na činnosti nějak, jako řekněme, občanské společnosti, budu se třeba snažit v mé komunitě něco zlepšovat, ať už jít třeba, když je den země, vyčistit někde potok, nebo přispět někde něčím zase k nějaké bohulibé aktivitě, tak to může být zase chápáno jako ten džihad rukou. Potom to široké pojetí vlastně otevírá takovouhle, řekněme, širokou škálu vůbec konkrétních vlastně příkladů toho, co ten džihad může být. Možná poslední příklad, jeden z mých respondentů, když jsem s ním dělal už dlouho po půlnoci vlastně rozhovor o tom, co je džihad, tak mi řekl, my tady teďkon už pijeme jako čtvrtý kafe, ale už bychom nejradši šli fakt spát, ale my ten rozhovor dokončíme, protože si myslíme, že to má smysl ten rozhovor jakoby vést. A to je ten, jako vedeme tady teď jako večer, ten džihad vlastně.
Mně k tomu napadá, lišili se v tomhletom výpovědi řadových členů a členek těch společenství a těch, řekněme, oficiálnějších autorit a představitelů třeba s nějakým teologickým vzděláním?
Určitě. Zase já jsem našel takovou škálu odpovědí. Jeden ten pol vlastně, to byla taková odpověď ve smyslu, já nejsem islámský učenec, já jsem to nestudoval nikdy, což je konec konců příklad naprosté většiny těch mých respondentů i naprosté většiny vlastně českých muslimů. A můj život je tak krátkej na to, že já jako nechci studovat ani vlastně dopodrobna, jako co je to ten džihad. Jo, já se snažím být dobrý muslim, praktikovat věci, které si myslím, že mám praktikovat a číst teda ten Korán a snažit se mu porozumět, to ano. Ale já vlastně nechci vést nějakou disputaci o tom, co je a co není džihad, protože konec konců já dobře vím, že to nevím. A že bych strávil několik let nějakým úsilím, abych to vlastně vůbec pochopil a je dost dobře možný, že stejně k žádné finální odpovědi nedojdu. Takže to byl takový ten jeden po odpovědi. Vlastně ve smyslu, já mám nějakou práci, já musím uživit manželku, já musím uživit jakoby svoji domácnost a tak dále. To je vlastně jakoby ten můj džihad. Jo, postarat se o rodinu, postarat se o manželku, zajistit vlastně děti. A já jakoby nemám čas a vlastně zdroje na to, abych vlastně analyzoval nějak do hloubky, co je ten džihad. A pak tady mám samozřejmě na druhém polu respondenty, kteří i studovali třeba islámské právo, šaría nebo vůbec islám v zahraničí na relativně předních univerzitách. A ti samozřejmě dávali daleko, řekněme, sofistikovanější jakoby odpovědi na ty moje otázky. A je pravda, že ti respondenti se hodně lišili, když jsem se jich ptal, k jakým autoritám třeba ve světě islámu jakoby se vztahují v tom svém pojetí toho džihádu, tak zase byly tam takový dva póly, ale jeden vlastně ten tábor mi říkal, že jo, že mám nějakého konkrétního, jako duchovního třeba, od kterého se minimálně inspiruji, ačkoliv potom se snažím nějakým způsobem i kriticky k tomu přistoupit, když to teda aplikuju, řekněme, na tu realitu potom jako České republiky. Ale určitě to je takový ten druhý pól, který už se snaží vyhledávat i třeba názory islámských učenců a z toho nějakým způsobem jakoby vycházet.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave nám dohrála indonéská legendární kapela Dewa Sembilan Belas, skladba Laskar Cinta, což v překladu znamená bojovníci lásky. A my tady s Fatimou Rahimi a Janem Škrobem máme Karla Černého, se kterým si povídáme o džihádu a o tom, jak ho chápou čeští muslimové a muslimky.
To, co říkáš, zní hrozně jako vlastně prakticky, ale pojďme se dostat ještě k tomu, k té teoretické části. Má ten teoretický džihád, o který třeba mluví Sunna nebo Korán, nějaké jako pravidla?
Teď si myslíš, Faty, ten džihád, jakoby, řekněme, ozbrojený, ano, bojem. Tam je shoda mezi těmi mými respondenty, oni se moc neshodovali na těch věcech, ale tady zase základní shoda byla, že těch pravidel je skutečně jako velké množství, akorát už se nebyli schopni úplně shodnout na tom, jaká ta pravidla všechna jsou, ale řekl bych, že jeden takovej základní spor byl o to, kdo vůbec může ten džihád vyhlašovat. To znamená, jaká autorita. Jo? Na jedné straně vlastně ti respondenti říkali, ten jeden tábor říkal, no vlastně jakýkoliv ministr obrany nebo hlava státu v podstatě. Je to konec konců stejně jako v muslimských, stejně tak i v nemuslimských zemích. Vlastně čas od času se prezident nebo nějaký vůdce země zkrátka rozhodne, že je na čase vést válku, tak zkrátka vyhlásí válku. A oni říkali, to je normální součást vlastně mezinárodně politického provozu a je to určitý vlastně jako univerzální záležitost, která vůbec nějak nesouvisí prostě s islámem. Takhle se chovají země i muslimské, i nemuslimské. Takže na jedné straně část těch respondentů říkala ano, vyhlásit džihád může zkrátka hlava státu. No a na druhé straně vlastně byl ten druhý tábor, ne úplně nepočetný, těch respondentů, kteří říkali, my nevíme vlastně, kdo je ta autorita. To by měla být nějaká autorita, kterou uznává celý muslimský svět. Měl by to mít nějaký náboženský vůdce právě, který by byl určitou analogií toho proroka Mohameda. A my se dokonce domníváme, ti respondenti říkali, že ani taková autorita už dneska jakoby neexistuje. Jo? To znamená, není vlastně nikdo, kdo by jakoby ten ozbrojený džihad v podstatě mohl vyhlásit. Takže to byl vlastně ten druhý jakoby tábor, který teda říkal, ne že by odmítal úplně ten koncept džihádu, včetně toho ozbrojeného třeba vyloženě, ale vlastně mluvil ve smyslu, že tady je určité moratorium vlastně vůbec na ten džihád mečem, právě protože z největší pravděpodobností není žádná autorita, která by dokázala mohla legitimně ten džihád vyhlásit, případně teda jakoby není ani shoda na tom, jaká autorita by to vlastně jakoby měla být. Jinak samozřejmě potom respondenti hovořili o celé plejádě jakoby dalších podmínek, za kterých je ten ozbrojený džihad možno vést. A tam bylo vlastně zajímavé to, že to byly takové podmínky, které zase je hrozně těžké, aby se na nich vlastně vůbec ti muslimové shodli, jo? Protože to jsou takové podmínky třeba toho typu, že musí být nejprve vyčerpány všechny nenásilné možnosti pro urovnání, řekněme, nějakého konkrétního konfliktu. Jo? Nebo taková podmínka hodně často zmiňovaná, no, musí být aspoň realistická nějaká šance, že pokud k tomu džihádu mečem přistoupíme, tak musí být nějaká šance, že můžeme v tom boji i vyhrát. Jo? Takže mi zase říkali, ano, když pojedeme na koních a s mečem proti stíhačkám F-16, tak a budeme tomu říkat džihád, no tak to jako asi džihád není, protože tam absolutně neexistuje jakoby šance, že bychom v tom boji jakoby vyhráli. Jo? Další taková podmínka, třeba co hodně zdůrazňovali respondenti, byla vlastně, že ty oběti, které budou z největší pravděpodobností mít v důsledku toho džihádu, tak ty musí být menší, nebo to utrpení, vlastně to krve prolití, musí být menší, než kdybychom nechali věci být, řekněme, a k tomu džihádu jakoby vůbec nepřistoupili. Jo? To znamená, já jenom říkám tady ten typ těch dalších podmínek, který vlastně už ukazujou na to, že tam je velmi těžké dosáhnout shody, protože už se bavíme vlastně ne o interpretaci Koránu nebo o interpretaci té Sunny, ale bavíme se skutečně o interpretaci nějaké konkrétní politické jako reality. Jo. To znamená, je to skutečně, a to bylo hodně často, to procházelo vlastně těmi rozhovory, že respondenti v podstatě nebyli třeba schopni se shodnout na tom, co se dneska odehrává třeba v Sýrii, jako v té občanské válce v Sýrii, a jestli teda ti bojovníci, kteří bojují proti Bašárovi Asadovi jako diktátorovi v podstatě, který se dopouští genocidy svého vlastního obyvatelstva, jestli je možné to nazývat džihádem nebo ne, protože některé samozřejmě organizace militantní, které bojují dneska v Sýrii už několik let proti Bašárovi Asadovi, tak oni ten svůj boj samozřejmě nazývají džihádem. Ale třeba v této věci konkrétní se tím respondenti absolutně jako nebyli třeba schopni jako shodnout, právě protože oni se třeba shodili na těch východiscích náboženských, na tom, co říká teda ten Korán a ta Suna, ale už se neshodli na tom, co se teda vlastně děje jakoby v té Sýrii. Jo, a to samé vlastně velmi citlivá otázka, která taky prolínala některými těmi rozhovory, otázka třeba okupace Palestiny ze strany Izraele a vlastně jestli ten odpor je možné jakoby chápat jako džihád nebo ne. Na tom taky vůbec nebyla shoda, ale zase se to spíš týkalo toho jakoby rozdílného čtení toho konfliktu, zase vlastně té historie toho konfliktu a zase té politické reality v podstatě.
Jak je to s genderovou otázkou? Je džihad čistě mužskou záležitostí tady v tomhletom užším smyslu?
No, tady právě nebyla shoda zase mezi respondenty, ale byla určitá tendence právě říct, jako když je to širší vymezení, to znamená, je to i ten džihad tou rukou a tím srdcem a tím jazykem konec konců, tak tam to vlastně platí úplně stejně jako pro muže, tak jako pro ženy. Vlastně to je džihad pro všechny, takový jako genderově, řekněme, univerzální. Ale pak, když přišlo na tu záležitost, jestli i ten džihad mečem, to jsem se taky ptal, jestli teda také to mohou na tom participovat, případně jakým způsobem ženy, tak tam zase nebyla shoda. A ti respondenti se mi vlastně rozštěpili do takových dvou táborů a jeden říkal, ženy můžou tak maximálně podporovat muže v tom boji nějakým nepřímým způsobem, můžou jim poskytovat nějakou týlovou podporu, můžou ošetřovat zraněné, můžou jim nosit vodu a tak dále, ale nemůžou participovat přímo jakoby na těch bojích jako takových. Jo, a taky hodně. Někteří ty respondenti se třeba zase šťoukli do Izraele a říkali, ano, tak pouze v té izraelské armádě, tam teda jsou i ty ženy, i ty muži, ale jinak jako někde jinde v jiných armádách světa to jako dneska nevidíme.
Jihoafrická republika má taky ženy, jenom tak mimochodem.
Ano, což samozřejmě není přesně tak. Není to samozřejmě pravda, i v české armádě je spousta žen, v americké armádě spousta žen, ale tam bylo to hezky jako vidět, jak jsem říkal předtím, to téma třeba té Palestiny je prostě citlivý a někteří ty respondenti to tam neustále jakoby vnáší a snažili se vlastně, dá se říct, delegitimizovat určitým způsobem ten Izrael. No, ale potom teda ten druhý tábor respondentů skutečně jako říkal, no samozřejmě vždyť i jako některé manželky třeba proroka Mohameda, jako třeba Aisha, nějakým způsobem jeli do boje i s těmi muži.
A jsem právě myslela a chtěla jsem se tě jako zeptat, no, jak to bylo, jak to vnímali vlastně její boj, jestli to byl džihad.
Ano, a přesně tak. A někteří ty respondenti, kteří říkali, že i ten bojový džihad může být, tak přesně tak, tak jako mluvili, vlastně používali tyhle ty feministické interpretace, řekněme, že feministické proudy v rámci islámu dneska hodně pracují s tou Aishou a vlastně vůbec i s dalšími vlastně manželkami proroka Mohameda a vlastně zdůrazňují to jako jejich roli právě pro vůbec rozšíření islámu a tak dále, tak vlastně tyhle ty většinou si pomáhali tím příběhem té Aishy, jak šla také do té bitvy v podstatě a jak participovala přímo na těch bojích, ale potom tyhle ty respondenti zase se snažili formovat nějaké podmínky přece jenom pro účast těch žen na těch bojích. To znamená, například mi říkali, ale měl by tam být nějaký mužský příbuzný, který třeba bude do těch bojů jakoby doprovázet. Jo? Asi když bude někde se tábořit před bitvou, tak asi by ta žena měla spíš být v nějaké části tábora, který bude vymezený ženám a tak dále, aby tam právě byla jakoby ta genderová segregace, aspoň v tom táboře, že ona se to potom v té bitvě stejně promíchá, ale zkrátka jako měli tendenci vymýšlet takové vlastně jako z další vlastně podmínky pro to, jakým teda způsobem by ty ženy jako mohly na tomhletom džihádu participovat. Ale abych odpověděl jednou větu na tu otázku, tam absolutně jakoby nebyla ta shoda, jak jsem říkal, vlastně se to zase rozštěpilo na takové dva tábory, názorové, dá se říct vlastně tábory.
Jak už si říkal, o džihádu se v českých médiích mluví. I ve veřejném prostoru vlastně se o tom mluví a je to hodně v souvislosti s teroristickými útoky. Existuje nějaký vztah mezi, řekneme, terorismem a džihádem? A co jsi zjistil ve výzkumu? Vnímají to takhle i respondenti?
Já jsem v tom výzkumu právě zjistil, že, a to popravdě zase není až tak překvapivé zjištění, jo, že teda respondenti velmi těžce nesou ten mediální obraz nejenom islámu jako násilnické ideologie, a muslimů jako teroristů, což bych očekával, ale jim právě i vadí určitá dehonestace vůbec toho konceptu nebo toho pojmu jako džihad, jo? Protože oni ten džihad si spojují jako s určitými pozitivními vlastně konotacemi, kdežto jim vadí to, že v tom veřejném prostoru a v médiích je ten džihad líčen naopak s velmi jakoby negativním zabarvením, takže a i další slova vlastně, která jsou odvozena od toho slova džihad, jo? Třeba právě džihadista, jo? Nebo mudžáhid právě, jo? Takže jeden třeba respondent mi říkal, no já když tady žiju v té České republice už 30 let a neustále poslouchám ty neoprávněné kritiky na adresu muslimů a vlastně to očerňování islámu a přesto se snažím být trpělivý, přesto vlastně se snažím nepodlehnout také té nenávisti a nezačít jako říkat, že všichni křesťané nebo všichni Češi jsou xenofobové a rasisti a podobně, ale snažím se vlastně jako nějak s nadhledem jakoby přistupovat vůbec té problematice a k tomu životu, řekněme, v té majoritní společnosti, tak já vlastně jako jsem mudžáhid, protože já vedu ten džihád tou trpělivostí. Jo? Já vlastně jdu po stopách proroka Mohameda, řekněme, v tom prvním jakoby mekánském období, kdy teda on jako vyšel ven s tou svojí vlastně zvěstí od Boha, začal vlastně šířit ten islám, ale čelil jako útlaku, čelil vlastně vysmívání, čelil dokonce někteří z jeho následovníků třeba i mučení, výhruškám, konec konců proroku Mohamedovi šlo potom nakonec i o život, ale on přesto se snažil vlastně trpělivě šířit a nenásilně, právě to je jako důležité, tu svou pravdu v podstatě. Takže tihle ti lidé říkali, no a já jsem taky vlastně mudžáhid, jo, já se tak i chápu v podstatě. Ale zároveň mi vadí, že ten koncept mudžáhid je vlastně jakoby v těch médiích vykládán právě tím stereotypním způsobem, pouze vlastně v souvislosti s nějakým jako zabíjením, vražděním a s nějakými jako válkami.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohráli Nur al-Zayn a Ahmed Jawad, skladba El Saib, hudba z Iráku namířená proti Islámskému státu. My si tady povídáme s Karlem Černým o džihádu, o pojetí džihádu, o chápání džihádu mezi českými muslimy a muslimkami. Setkal se vůbec s tím, že by třeba kdokoliv z nich podporoval nějaké teroristické organizace nebo s nimi sympatizoval?
No, tohle to je trošku citlivá věc. Já bych tomu řekl asi dvě věci. Já jsem v tom výzkumu měl i otázku, která mě vlastně trápí dlouhodobě, a to už říkám, to je ten rok 2015, kdy jsme s tím výzkumem začali. Mě taky zajímalo, jako co byste dělali, kdyby vám do mešity nebo do komunity vaší přišel nějaký radikál a začal právě mluvit o tom, že je třeba vést ozbrojený džihad, jo? Ať už v Evropě nebo, nedej bože, v České republice. Jak byste se zachovali? Já jsem teda spíš tu otázku dával trošku projektivně, já jsem neříkal přímo u vás, já jsem říkal, tak co se tak jako dělá v takovýchhle situacích, jo? Nebo co si myslíte, že by bylo správné jako udělat? A co mě tady vlastně zaujalo, tak je určitá až bezradnost, bych řekl. Jakoby těch respondentů v tom smyslu, co mi mají odpovědět a zřejmě i v tom smyslu, co by správně měli dělat. Oni ty odpovědi byly v podstatě trojího typu. Jo, bylo to zase jeden pol, jeden takový krajní, vlastně krajní varianta byla nebavit se s tím člověkem vůbec, na nic nečekat, ohlásit to, řekněme, na policii, jo, nahlásit to na policii. Ale tohle to neřeklo ve finále moc velký množství. Jako část respondentů to říkala, ale třeba k tomu dodat, že jako čeští muslimové, ti organizovaní zejména, ne úplně důvěřují těm bezpečnostním složkám. Jo? Oni i ti moji respondenti říkali, no my to víme, že nás sledují jako tajné služby. Já a když někam cestuju, tak mě jako čtyřikrát díl než všechny ostatní cestující. Víme, že máme odposlouchávaný telefony a tak dále. Víme, že se tady můžou vyskytovat i třeba nějaký provokatéři v našich řadách, takže konec konců, když tady přijde nějaký radikál a bude mluvit o tom, že je třeba vést ozbrojený džihad a udělat nějaký teroristický útok v České republice, tak my ani nevíme, jako jestli to máme brát vážně, jestli to není právě zase jenom nějaký provokatér jako z tajných služeb v podstatě. Jo? To je jedna věc. Druhá věc, my máme jako špatnou zkušenost právě i s policejním zásahem, ke kterému došlo v dubnu 2014 během páteční bohoslužby, kde byla teda plná mešita na Černém mostě a vlastně zasahovala tam zásahová jednotka, přičemž bylo vzneseno nějaké obvinění, které potom ani u soudu neobstálo v podstatě, a ten obžalovaný vlastně muslim byl zproštěn ve všech bodech vlastně té obžaloby. Ale už vlastně ta nedůvěra i vůči té české policii je tady vlastně na světě od roku 2014 minimálně. Takže já si vykládám to tak, že ten první tábor, jak jsem říkal, který jako se kloní k tomu, že na nic nečekat a okamžitě kontaktovat českou policii, tak právě je tam i určitá distance vůči tomuto řešení právě tady z těch důvodů, že tam je ta nedůvěra k těm bezpečnostním složkám. Takže potom tady byly takový další dvě jakoby odpovědi. Jedna vlastně byla v tom smyslu, že toho člověka budeme nějak jako ignorovat a nebudeme se s ním bavit a pokusíme se od něj izolovat, jinými slovy, už ho příště do mešity nepustíme, nebo už ho příště nepustíme na nějakou konferenci třeba, kterou budeme pořádat, což se taky stalo v minulosti českým muslimům. Vyškrtneme ho, jo, tom říkal jeden respondent, tak já jsem ho vyškrtnul prostě, taky se mi to stalo. Dával tam nějaký fotky Islámského státu, tak já jsem ho vyškrtnul z té facebookové skupiny, protože já jako s tím nechci mít nic společného a nechci, aby jako jinak mé jako bohulibé úsilí o to právě tady prezentovat ten islám nějakým jako, řekněme, umírněným způsobem, aby bylo zneváženo nebo zkaženo nějakým jako radikálem, který prostě sám tomu islámu vlastně konec konců ani nerozumí. No, takže to je vlastně, pro mě je to takové určitě zametání pod koberec toho problému. Jenom jako snaha to ignorovat, nějak zamést to pod koberec a dá se tomu nevěnovat. A pak tam byla taková třetí pozice, která říkala, no tak napřed je třeba se s tím člověkem sednout a promluvit s ním úplně jako v klidu, poptat se ho na to, proč vůbec má tyto názory, co ho k tomu vede, a to je právě ten džihad zase tím jazykem a snažit se ho jako přivést na tu správnou cestu, říkali, jo, přivést ho právě zase k tomu správnému jakoby pojetí toho islámu, jo. A pouze pokud by to třeba nezafungovalo, jo, tak potom můžeme jako třeba kontaktovat ty policejní složky nebo takhle. Takže vlastně vykrystalizovali takové tři jakoby pozice, hodně často potom se v nějaký kombinaci samozřejmě, jo, jakože třeba napřed si teda s ním promluvit, snažit se mu to rozmluvit a teprve, kdybychom viděli, že to opravdu nemá cenu a je to třeba nějak vážný, tak kontaktovat třeba tu policii.
Mně ještě k tomu jenom napadá, že když jsme se bavili o tom, že v médiích, v českých médiích se o džihádu mluví, řekneme jako neskušeně, že používají definici, která úplně jako třeba nemusí vždycky sedět, tak jestli jedním z těch jako problémů, proč v médiích se píše tak, jak píše, nejsou samotní někteří právě muslimové, kteří o tom boji mluví jako prostě o džihád, že jo?
Já jsem se setkal i s tou pozicí, že oni vlastně ti muslimové někteří dávali za vinu vůbec tu eskalaci toho problému, toho takzvaného islámského terorismu v Evropě, dávali to do té souvislosti, že za to do určité míry můžou vlastně ta média, protože podle nich ta média nedávají hlas těm umírněným muslimům. Jako oni vlastně říkali, my když tady uděláme nějakou akci o mezináboženském dialogu v České třeba republice, o tom, že si sedneme ze židy a z křesťany a vedeme mezináboženský dialog a vlastně ukazujeme, že jsme schopni nějakým způsobem umírněně jako komunikovat i s lidmi, kteří mají jiné pojetí Boha, nebo konec konců i s lidmi, kteří nemají žádného Boha, jsou to ateisté. Tak to vlastně ty novináři nebo ta česká média tohleto jako je to vůbec nezajímá, ale pokud někde dojde k nějakému jako problému, nedej bože k nějakému násilí a to násilí vlastně páchají muslimové, tak se tomu dává jakoby obrovský prostor. Takže oni vlastně říkali, že vlastně tím, že média dlouhodobě, řekněme, nadproporčně informují právě třeba o Al-Kaidě, o Usámovi bin Ládinovi, posléze tedy řekněme o Islámském státu, tak oni vlastně říkají, že z těch radikálů vlastně ta média dělají určitým způsobem celebrity a z toho jejich pojetí vlastně islámu dělají jakoby nějaký jako hlavní proud jakoby toho islámu. A vlastně naopak ty umírněné hlasy jsou upozaďované nějakým způsobem. A on vlastně říká, že část muslimů se třeba toho pak může chytit a skutečně jakoby se dát na tu cestu jakoby té radikalizace po vzoru právě třeba Usámy bin Ládina jako celebrity nebo po vzoru nějakých právě konkrétních třeba útočníků, kteří prostě útočí čas od času v Evropě. Třeba naposledy jsme měli ty velké vlny vlastně útoků v souvislosti, řekněme, s Islámským státem. Takže ti někteří respondenti vlastně říkali, že to je vážné, že ten způsob, jakým se referuje, řekněme, o tom džihádu právě ve finále vlastně může být součástí toho problému vlastně s tou radikalizací, že může vlastně přispívat k nějakému nadproporčnímu vlastně zdůrazňování jakoby těch radikálních interpretací nebo radikálnějších interpretací jakoby toho islámu.
S tím z druhé strany souvisí iniciativy jako Not in my name, teda ne mým jménem, muslimové hlavně ve Velké Británii takhle odsuzovali teroristické útoky veřejně. Někteří lidé ale tohle to kritizovali s tím, že oni přece s terorismem nemají nic společného a že nemají povinnost tímhle tím způsobem odsuzovat každý násilný útok, který se odehraje. Ptal se ve svém výzkumu, jak a jestli ti respondenti odsuzovali teroristické útoky, nebo jestli mají potřebu se k tomu tímhle způsobem vyjadřovat?
Ano, přesně, já jsem se na tohleto taky přesně ptal, protože to právě ti mý respondenti už z titulu toho, jak jsem je vybíral, jsou respondenti, kteří vstupují víceméně ze své iniciativy čas od času, aspoň do té veřejné debaty. Já jsem se ptal a vlastně odpověď je taková, nebo výsledek, co jsem se dozvěděl, je takový, že vlastně tady je určitá ambivalentní pozice k tomuto odsuzování, řekněme, těch teroristických útoků. A přesně jeden z těch důvodů, oni na jednu stranu se snaží neustále očišťovat ten islám od toho spojení s násilím a džihád speciálně potom od toho spojování třeba s terorismem. To je vlastně těžce to nesou, jak jsem se snažil naznačit. Ale na druhou stranu, přesně tak, oni jako říkají, proč bychom my měli odsuzovat něco, co se stalo ve Vídni, nebo něco, co se stalo ve Francii, nebo nedej bože někde na Blízkém východě, když my s tím nemáme absolutně jakoby nic společného. Jo, to je ten jedna odpověď, jako proč se i do určité míry distancují od toho odsuzování. Druhý důvod je ten, že oni vlastně velmi těžce nesou takový dvojí metr. Jo, oni říkají, no ale západní vlády ani západní společnosti se do dneška třeba nedistancovaly a neomluvily, řekněme, za útok třeba na Afghánistán v roce 2001, kde už 20 let prostě probíhá naprosto už nepřehledná vlastně válka, která nemá konce a naprosto většinu obětí jako těch bojů jsou prostě civilisté. Nikdo se neomluvil na západě za invazi do Iráku v roce 2003, která byla zdůvodněná tím, že Saddam Hussein disponuje zbraněmi hromadného ničení. Do dneška se žádné zbraně hromadného ničení nenašly. Všichni víme, že tam žádné zbraně hromadného a ničení ani nebyly a už se nikdy vlastně jakoby nenajdou. Ale výsledkem je ten, že zemřeli statisíce primárně civilistů, vlastně muslimů. A my jako neslyšíme, že by se třeba česká veřejnost nebo evropská veřejnost nebo evropští politici nebo nedej bože ještě třeba i představitelé těch ozbrojených složek, armád, západních zemí jako omlouvali zas a znovu za to, že zase dneska v Afghánistánu nebo v Iráku spojenecké síly vybombardovaly nějakou svatbu, protože si ji spletli s konvojem islamistů, nebo zase vybombardovali příští týden nějaký pohřeb, protože se ho zase spletli s nějakým konvojem prostě radikálů a tak dále. To znamená, tady nevidíme žádný distanc, řekněme, o těch západních vojenských intervencí na jednu stranu, ale po nás se chce, a je to na jednu stranu i pochopitelné, jako, jo, proč by se měli Češi každý týden jako omlouvat za něco, co se stalo prostě v Afghánistánu nebo v Iráku. Jo? Ale od nás se chce, a my jsme jako čeští muslimové, od nás se chce, abychom se neustále distancovali od nějakých teroristických útoků ve světě a pokud se nebudeme distancovat, tak je to skoro chápáno, jako, že s tím vlastně souhlasíme automaticky. Jo? Tak to je vlastně další věc, která jako hodně vlastně těm českým muslimům vadí, a brání jim a vlastně v tom, aby se zas a znovu jakoby za něco omlouvali nebo aby se od něčeho distancovali, když s tím konec konců nemají nic společného. A takový třetí důvod možná je takový pragmatický. Část respondentů říká, že stejně, když se budeme vymezovat proti islámskému terorismu a vůči těm konkrétním útokům, tak ono to ty radikály, kteří jsou již radikalizovaní a jsou odhodlaní nějaký útok provést, tak ono je to v největší pravděpodobností stejně nezastaví, protože oni jsou stejně přesvědčení o tom, že tím svým útokem udělají nějaký jako dobrý skutek a je velmi jako nepravděpodobné, že by je to nějakým způsobem přivedlo zpátky jakoby na tu správnou cestu. Takže a možná čtvrtý důvod, jak souvisí s tím, jak jsem říkal, tam je určitá i ta nedůvěra k těm médiím právě, jo? Že teda ta média neustále překládají takové ty stereotypní obrazy toho islámu a těch muslimů a vlastně proto ti respondenti často mluví o tom, no tak já se nějak vyjádřím do médií, oni to nějak zase sestříhají, že jo, a zase z toho vyjde jakoby úplně jiný message, než kterou jako já jsem původně jako chtěl dát, takže i ta nedůvěra vůči těm českým médiím může hrát jako určitou roli.
Karle, my ti moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas a podělil se s náma o závěry tohle zajímavého výzkumu a přejeme ti hodně inspirace taky do tvojí další práce a další poznatky a podněty.
Já vám taky děkuju za pozvání a hodně zdraví všem.
Díky, ahoj.
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 Hergot.
Hergot. Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro Hergot Rádia Wave a máme ještě před sebou zprávy.
Tak já teda možná začnu.
Začni.
Mám zprávu z Turecka. Turecký direktoriát pro náboženské záležitosti, což je státní orgán, který má v zemi rozhodovací pravomoci v oblasti islámu, vydal fatvu, ve které vyhlašuje, že modré amulety ve tvaru oka, které se používají na ochranu proti ucknutí, jsou v rozporu s islámem. V zemi to vyvolalo vlnu emotivních reakcí, protože tyhle ty amulety jsou velmi rozšířené, stejně jako víra, že fungují, stejně jako víra, že vás někdo doopravdy může ucknout a v tom případě potřebujete něco, čím se ochráníte. Na druhou stranu jiní lidé se fatvě zase brání jiným argumentem, a to je ten, že je to neškodná dekorace, spíš takový šperk, který je součástí turecké kulturní tradice, což je taky teda důležité zmínit, že se na tureckém území používají prý už od roku 3000 před naším letopočtem, možná i déle, takže to je velmi, velmi vlastně kontroverzní téma, kontroverzní otázka, které tímhletím vyvstalo. Ještě, abych upřesnil, že jsem použil nějaké slovo, a když teda máme ten tematický díl, kde si objasňujeme pojmy, tak jenom řeknu, že fatva je dekret, který v islámu vyhlašuje náboženský soud nebo nějaká náboženská autorita a který má být pro věřící závazný. To znamená, že je potřeba se tím řídit.
A já teda ještě musím říct, že ty modré amulety nejsou jenom v Turecku, jako tak řekneme vážené mezi lidi. Je to i jako hodně v Blízkém východu, ale i třeba v Afghánistánu, kde se to úplně přesně používá právě proti uřknutí. Tak doufám, že se to nějak jako vyřeší, protože hodně lidí bude zklamané, musím říct.
Budeme to sledovat, je to rozhodně zajímavé téma.
A já mám teda ještě taky jednu zprávu. Mám zprávu z Jihoafrické republiky, kde budou mít tamní muslimské ženy v armádě povoleno nosit hijab. Bude to součástí jejich uniformy. V roce 2018 byla major Fatima Izák trestně obviněná z úmyslného vzdoru a nenaplnění rozkazu. Tehdy totiž její nadřízený požádal, aby sundala pokrývku hlavy a ona odmítla. A v roce 2020 vyhrála soud a tak bylo umožněno nejen jí, ale všem ženám v armádě v Jihoafrické republice nosit pokrývku hlavy jako výraz náboženské identity.
To je rozhodně zajímavá informace a to je vlastně poslední zajímavá informace, kterou pro vás dneska máme. Mějte se krásně a užívejte v rámci možností další týden a budeme se na vás těšit zase v neděli.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.